Zložite pisala, ure je konec, zaključili smo.
Profesorca!
Prosim!
Če si vi prvošče zamujat na izpit, tudi mi zahtevamo svojih akademskih 15.
Zahtevate, kaj? Evo vam, akademskih 15. Akademskih 15. Samo za študente.
Začetek vsesplošnih volitev. Koncept vsesplošnih demokratičnih volitev si je naposled le utrl pot tudi v sfero visokega šolstva. Letos prvič bomo na izbiro dekanov fakultet in predstavnike univerz imeli vpliv tudi študentke in študentje, in sicer bodo naši glasovi šteli za 1/5 vseh glasov. Volitve rektorja Ljubljanske univerze bodo potekale čez slaba 2 meseca, 16. maja, kandidati, oziroma če smo natančnejši, eden in edini kandidat pa je že znan. Rok za prijavo slednjih se namreč iztekel pred slabim tednom. Poslani so bili sicer 3 predlogi, ki pa se vsi nanašajo na istega kandidata, trenutnega dekana fakultete za elektrotehniko Igorja Papiča. Ta se bo javnosti predstavil 19. aprila. A spremembe se ne obetajo zgolj študentom, temveč tudi njihovim mlajšim sorojakom. Pred slabim tednom se je zaključila javna obravnava novele zakona o gimnazijah, ki so ga pripravili na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Ta uvaja nekaj novosti, povezanimi s trajanjem statusa dijaka, dostopnosti srednješolskega izobraževanja tujcem, opredeljuje pojem nadarenega dijaka ter določa nekatere dolžnosti dijaka. Ti bodo, ko in če bo zakon prišel v veljavo, izobraževanje podaljšali za 1 leto, v izjemnih primerih pa za 2 leti. Predlog določa tudi, da se bodo lahko tuji državljani pri nas izobraževali pod enakimi pogoji kot slovenski državljani, zanje pa bo v primeru neuspešnega opravljanja izpita iz slovenščine predviden obvezni intenzivni tečaj, ki ga za posameznika organizira šola. Dijaki bodo dobili tudi enkratno možnost potovanja, seveda vse v sklopu izobraževanja. V okviru 30. obletnice programa Erasmus je namreč Evropska komisija podala pobudo, s katero bo subvencionirala potovanja 5000 dijakom, ki se bodo izkazali z najboljšimi projekti programa e-twinning. Gre za platformo, namenjeno šolskemu osebju, prek katere lahko ti komunicirajo, sodelujejo in razvijajo projekte v okviru učne skupnosti v Evropi. Vrnimo se za trenutek nazaj na tegobe, ki pestijo naše visoko šolstvo. Univerza na Primorskem si bo morala na podlagi odločitve Višjega delovnega in socialnega sodišča v Kopru otegniti nemalo javnega denarja. Nekdani direktorici študentskih domov Univerze na Primorskem, Astrid Prašnikar, bo univerza morala zaradi samovoljne prekinitve delovnega razmerja izplačati odškodnino. Po navedbah RTV je govora o 50 tisoč evrov, na Primorski univerzi pa zatrjujejo, da je ta vsota napačna in da je delovno sodišče določilo le izplačilo 9 plač, od katerih se odšteje še nadomestilo, ki ga je oškodovanka prejemala na Zavodu za zaposlovanje. A ne glede na velikost izplačila, ob tem ne gre spregledati neodgovornosti vodstva. Pa se ozrimo še onkraj meja naše državice. V Moldovi so včeraj na ulice odšli učitelji z zahtevo po večjem financiranju šolstva s parolo Education will be saved if financed. S protesti so pričeli že sredi januarja, ter jih nato na pobudo vlade prekinili. A ker je bil izkupiček 2 meseca trajajočih pogajanj dvig učiteljskih plač le za borih 20 evrov, so se učitelji s podporo sindikatov odločili s protesti nadaljevati. Čez lužo v Čilu je v soboto potekal protest, ki se ga je udeležilo več kot 2 milijona tamkajšnjih prebivalcev. Izkazali so nezadovoljstvo zasebnim pokojninskim sistemom, ki povprečno pokojnino postavlja pod mejo, določeno z minimalno plačo. Po besedah organizatorjev, delovskih sindikatov, je kar največji protest v zgodovini boja za dostojno pokojnino. Tovrstno stanje na področju pokojninskega sistema je zapuščina vladanja diktatorja Pinošeja, ki je državi vladal od leta 1973 pa vse do leta 1990. Nekaj tisoč kilometrov severneje pa so študenti univerze v Puerto Riku včeraj o polnoči zasedli glavni kampus v mestu San Juan. Do nadaljnega bodo protestirali proti globokim vladnim rezom proračunskih sredstev, namenjenim visokemu šolstvu. Z njimi nameravajo oblastniki poplačati javni dolg, študenti pa bodo zahtevali sprožitev postopka revizije, saj menijo, da je to vrstno ravnanje vlade v nasprotju z ustavo.
Študentski obvestilnik.
Danes se je pričela mednarodna konferenca o visokem šolstvu, ki se bo v organizaciji študentskega društva Iskra in študentskega sociološkega društva Sociopatija odvijala na Filozofski fakulteti in Fakulteti za družbene vede. Zaključila se bo v petek v socialnem centru Rok. Udeležili se bodo študentski kolektivi iz Albanije, Makedonije, Grčije, Srbije, Hrvaške in Avstrije. Več o programu najdete na Facebook strani Povezani onkraj Bolonje, kakor je poimenovana letošnja, že druga tovrstna konferenca. Jutri, v četrtek 30. marca, pa ste lepo vabljeni v pritličje na otvoritev fotografske razstave Jasne Klančišar, kjer si boste lahko ogledali portrete transspolnih in cisspolno nenormativnih oseb. Razstava bo na ogled do 7. maja. Na kakšen način je mreža vedenskih kodov, življenjskih ritualov in zgodovine, ki konstituira družbeni spol, utkana v govorico filmskega jezika? Če bi si radi odgovorili na to vprašanje, se v petek 31. marca ob 18. uri odpravite na Ljubljansko filozofsko fakulteto v predavalnico 343, torej 334, kjer bo v sklopu 45 dni feminizma potekalo predavanje z naslovom Ženska v zgodovini filma. Le glejte, da se boste čez vikend dodobra spočili, saj vas s ponedeljkom 3. aprila čaka nova paleta zanimivih dogodkov. Ti se bodo vse do srede odvijali v okviru feminističnega tedna, ki ga študentke in študenti Fakultete za matematiko in fiziko organizirajo že 3. leto zapovrstjo. Kakšen je namen organizacije feminističnega tedna in komu je teden posvečen letos, nam pove Ajda Zavrtanik Drglin.
Torej, feministični teden smo začeli organizirati 2 leti nazaj, ko smo se nekatere študentke in študenti začeli zavedati razlike med številom profesork in profesorjev na našem faksu, ki je pač bolj naravoslovno usmerjen. In zato iz tega se je rodil feministični teden, ki je vsako leto posvečen eni matematičarki oziroma fizičarki. In letos smo si za to osebo izbrali Sofijo Kovalevsko, ki je zelo pomembna matematičarka 19. stoletja, ki pa je skoraj nobeden ne pozna, kot velja za večino matematičark in fizičark, ki so veliko prinesle k razvoju fizike in matematike, vendar so zelo neznane in velikrat se tudi zgodi, da so njihovi moški kolegi oziroma mentori prevzeli njihovo delo oziroma jim je pripisano. Tako da iz tega se je rodil feministični teden. Ne gre pa se vse samo o tej znanstvenici, ampak tudi poskušamo vse študentke in študente, prav tako pa tudi profesorce in profesorje, priklicati bliže tej temi, da se pogovarjamo, da se mnenja klešajo med seboj in da diskurs probamo pač vzpostaviti nek.
Z opisom programa, ki si ga lahko natančneje ogledate na Facebook strani Feministični teden FMF, nadaljuje Zavrtanik Drglin.
Odvil se bo teč najrazličnejših dogodkov. Začel se bo s predstavitvijo raziskave Garcia, zelo zanimive raziskave o razlikah med spoloma v znanosti. Potem pa bosta še dve delavnici v izvedbi legebitre in pa transakcije. Poleg tega bo tudi ena čajanka, kjer se bomo pogovarjali o seksizmu v vsakdanjem življenju in pa seveda bo tudi en cikel predavan o delu in življenju Sofije Kovalevske. Zaključili bomo pa z impro večerom, impro predstavo v izvedbi Improšk.
Katerega kandidata za rektorja znotraj pestrega nabora bi volila, se sprašuje Ajša.
To zdaj ni bilo fair.
Kar študent zahteva, to študent dobi.
Tudi študenti imamo pravico do akademskih 15.